Bine ați venit în casa Domnului. Dorim ca și de data aceasta cuvântul Domnului să ne vorbească și vom continua studiul nostru în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17. Faptele Apostolilor, capitolul 17, începând cu versetul 15. În Biblie, pagina 1078. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceea pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau: ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau: pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis: putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne-ai adus ceva ciudat la auz. Am vrea dar să știm ce vrea să zic aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis: bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris: unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa. După cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeu este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis: asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Data trecută s-a citit textul dinainte, Pavel la Berea, am văzut lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o acolo prin apostolul Pavel, au existat și împotrivitori și acum Pavel ajunge mai departe în călătoria lui misionară în Atena. Atena era o cetate plină de idoli. Un învățat al vremii spunea că erau cam aproximativ 3.000 de zei și zeițe în Atena. O cetate idolatră. Chiar numele cetății Atena era numele unei zeițe pe care o chema Atena. Și această zeiță avea o statuie imensă din bronz în orașul Atena. Oamenii din Atena erau oameni idolatri și Pavel spune că atunci când trecea prin cetate a văzut lucrurile la care se închinau ei. Deci se închinau la niște lucruri, la niște zei, la niște idoli și nu erau închinători ai lui Dumnezeu. Erau însă în Atena și credincioși, care aceștia se temeau de Dumnezeu și aceștia se strângeau în sinagogă. Acolo s-a dus și Pavel și vorbea cu oamenii aceștia în sinagogă, dar atunci când nu era în sinagogă, Pavel se ducea prin cetate, se ducea în piața cetății, unde erau mulți oameni adunați. Pavel, de când se întâlnise pe drumul Damascului cu Domnul Iisus Hristos, nu știa altceva, nu făcea altceva, decât să vestească pe Domnul Iisus Hristos. Asta era preocuparea lui Pavel, peste tot unde mergea, să propovădească Evanghelia. Evanghelia care are în centrul ei o persoană. Deci Pavel vestea o persoană. Pavel, într-adevăr, spune cuvântul că i se întărâta Duhul când vedea câtă idolatrie era în acest oraș. Pavel vestise Evanghelia în Ierusalim, Pavel vestise Evanghelia în Efes, Pavel vestise Evanghelia în multe ținuturi, acum vestește Evanghelia în Atena, capitala Imperiului Antic Grec, mai departe Pavel va vesti Evanghelia și la Roma, capitala Imperiului Roman. Iată, un om care asta a știut de când l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, să-L propovedească pe Domnul Iisus Hristos, să propovedească mântuirea prin Domnul Iisus Hristos. Aici lui Pavel îi se face o mare favoare, pentru că acolo în piață se întâlnise cu oameni filozofi, oameni învățați, oameni care permanent erau curioși ce noutăți Mai sunt și în domeniul politic, și în domeniul religios, și pe terenul filozofiei și al culturii, preocuparea lor era cu noutățile. Pavel are prilejul acesta să aducă atenienilor cea mai interesantă noutate. Pentru că, așa cum vedem, că cei care l-ascultau pe Pavel în piață, li se părea ciudat ce vestește omul acesta, ce spune omul acesta, este ceva nou. Ceva nou care vine la urechea noastră. Hai să ne spui mai multe despre ceea ce vrei tu să ne spui. Și în felul acesta lui Pavel îi se face favoarea aceasta să-l ducă chiar acolo unde țineau discursuri filozofii și învățații vremii. Să-l ducă în Areopag. Și acolo lui Pavel îi se dă prilejul acesta să spună ce are de spus. Nu se putea o ocazie mai potrivită. Nu se putea un moment mai potrivit ca Pavel să-l vestească pe Domnul Iisus Hristos în fața filozofilor, în fața învățaților vremii și în fața unui norod care era curios să vadă ce spune Pavel. Pavel începe treptat. Pavel îi laudă pe atenieni că sunt înțelepți, că au multă cunoștință, că au și o religie, că sunt foarte religioși, dar nu cunosc pe Dumnezeul religiei lor. Sau că dumnezeii religiilor lor sunt niște dumnezei falși. Și așa cum aminteam, i-a văzut Pavel că ei se închinau la niște lucruri. Și Pavel vine să-i trezească, oamenilor. Cu toate că sunteți înțelepți, voi vă închinați, voi slujiți la niște lucruri de nimic care nu sunt dumnezei. Cuvântul lui Dumnezeu ne face așa o caracterizare a ce înseamnă un idol. Și ar vrea să citesc în Psalmul 115. Psalmul 115, pagina 621. De la versetul 2. Pentru ce să zică neamurile, unde este Dumnezeul lor? Dumnezeul nostru este în cer. El face tot ce vrea. Idolii lor sunt argint și aur, făcuți de mâini omenești. Au gură, dar nu vorbesc. Au ochi, dar nu văd. Au urechi, dar n-aud. Au nas, dar nu miroase. Au mâini, dar nu pipăie. Picioare, dar nu merg. Nu scot niciun sunet din gâtlejul lor. Ca ei sunt cei ce-i fac. Toți cei ce se încred în ei. Iată imaginea unui idol. Și Pavel era mirat. Cum voi, oameni înțelepți, oameni care gândiți, oameni filozofici, voi cu atâta minte puteți să vă închinați la un lucru, la o statuie care nu vă aude, nu vă vede, la ceva care nu poate să facă nimic pentru voi? E posibil așa ceva? Și în antiteză cu idolii lor, Pavel le spune despre adevăratul Dumnezeu. Și le spune Pavel, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți, fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului. El nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor. Iată, Pavel le vestește acum, în antiteză cu idolii lor, le vestește un Dumnezeu creator, le spune despre un Dumnezeu suveran, le spune despre un Dumnezeu mântuitor și le spune despre un Dumnezeu judecător. Și mai întâi, Pavel le spune că Dumnezeul acesta cel viu și adevărat este Dumnezeul care a făcut toate lucrurile. Un criteriu prin care să deosebești un idol de un Dumnezeu sau un Dumnezeu fals de Dumnezeul adevărat, să vezi dacă Dumnezeul acela face ceva. Păi ce să facă o statuie? Că doar o privești, nici măcar ea nu te privește pe tine, că nu are ochi. Este un lemn sau este o piatră și stai în fața ei și o privești. Poate o statuie să facă ceva? Dimpotrivă, statuia a fost făcută de cineva. Nu statuia face ceva. Vis-a-vis de statuia aceasta care nu face ceva, este Dumnezeu cel viu și adevărat, care a făcut toate lucrurile. A făcut cerul și pământul și tot ce este pe pământ. Asta a făcut Dumnezeu cel viu și adevărat. Și lucrurile acestea le vedem. Zeița efesenilor stătea în templu. Avea un templu fastos, foarte mare. Și toți care aveau niște zei deosebiți, stăteau acești zei sau aceste zeițe în niște temple. Deci atât idolii, zeii, aveau o adresă. Și adresa lor era un templu. Era ceva fabulos. O casă a acelui templu. Ce adresă are Dumnezeu? Într-adevăr, și la Ierusalim era templu. Dar acolo nu era nicio statuie în templu respectiv. Dumnezeu nu avea o statuie în templu de la Ierusalim. Acolo era chivotul, acolo era un altar, acolo erau obiecte pentru slujirea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu era în templul acela și nu este în templul de la Ierusalim. Dar unde este adresa lui Dumnezeu atunci? Ca să-L căutăm și să-L găsim. Dumnezeu este pretutinde. Dumnezeu este peste tot. Dumnezeu este în floarea care o vedem și o admirăm. Dumnezeu este în firul de iarbă. Dumnezeu este în copac, în păsărele. Dumnezeu este în soare, Dumnezeu este în lună. Dumnezeu este în stele. Le-a făcut vreun om, le-a făcut cineva pe aceste lucrări, stele, lună, soare. Le-a făcut Creatorul și Creatorul este prezent în ele. Unde să-L găsim pe Dumnezeu? Pe Dumnezeu îl putem găsi prezent în relațiile dintre noi. Acolo unde sunt relații de dragoste, relații de iubire. Dumnezeu este prezent în aceste relații. am citit despre un copilaș care a plecat să-L caute pe Dumnezeu. Și știind că are de făcut o călătorie mai lungă, și-a pus în ghiozdănelul lui niște biscuiți și niște cutii cu suc, să aibă pentru drumul lui. La câteva străzi de unde era casa lui, într-un parc, pe o bancă, stătea o bătrânică. Și atunci copilașul s-a dus și s-a așezat pe bancă lângă doamna aceea în vârstă. Și și-a scos cutiuța de suc ca să bea. Dar văzând-o pe bătrânică că era cam flămândă, atunci a scos un biscuit din ghiozdănel și l-a dat bătrânei. Și bătrânica, așa de frumos, i-a zâmbit copilului. Copilul a rămas încântat de acest zâmbet al bătrânicii. Și ca să mai vadă din nou zâmbetul ei, a scos și o cutiuță de suc și a dat și cutiuța de suc. Din nou, un zâmbet gingaș. Vreau să mai văd zâmbetul acesta. A scos din nou biscuite și l-a dat. Și bătrânica iar a zâmbit frumos. A scos și suc, a suc și i-a dat bătrânicii și iar a zâmbit frumos. Și tot așa au petrecut-o după amiază. Copilul fascinat de zâmbetul acestei doamne în vârstă. Pentru că s-a înserat, atunci copilașul s-a ridicat, a făcut câtva pași, dar totuși s-a întors. Nu pot să nu îmbrățișez pe această bătrânică care m-a făcut așa de fericit, care mi-a zâmbit așa de frumos. Am îmbrățișat-o și apoi a plecat acasă. Ajuns acasă, mama îl întreabă: unde ai fost? Arăți așa de radios, așa de bine, ești așa de fericit. Și copilașul spune: mamă, L-am întâlnit pe Dumnezeu. Și să știi că nu este departe. Este la câteva străzi de noi. În partea cealaltă, bătrânica și ea foarte mulțumită și fericită s-a întors și acasă și fiul o întreabă: mamă, de ce ești așa de fericită, de bucuroasă? L-am întâlnit pe Dumnezeu. Nu mi-l închipuiam că Dumnezeu este așa de tânăr. Dar astăzi l-am întâlnit. Iată, cu Dumnezeu poate să fie prezent în relațiile dintre noi. Acolo unde este iubirea adevărată. Acolo unde este dragoste sinceră. Acolo este prezent Dumnezeu. Nu trebuie să faci cale lungă ca să-L întâlnești pe Dumnezeu. Nu trebuie să faci eforturi deosebite ca să-L întâlnești pe Dumnezeu. Este lângă noi. Prin aerul care respirăm este Dumnezeu prezent. Prin ceea ce vedem în jurul nostru este Dumnezeu prezent. Acesta este Dumnezeu cel viu și adevărat, care a făcut toate aceste lucruri și ne-a făcut și pe noi. Unde este Dumnezeu? Este și în noi. Dacă avem această relație cu El, El poate să fie în noi. Noi putem să fim templul lui Dumnezeu. Spune apostolul cuvântul: măcar că veți căuta să-L găsiți bâșbâind, El este aproape. Este aproape de voi. El este prezent și în locul acesta. La templul de la Ierusalim nu avea statuie Dumnezeu, dar era prezența Lui acolo. Dumnezeu este prezent și în locul acesta. Și astăzi aveți posibilitatea aceasta să-L întâlniți și să-L cunoașteți. El este Dumnezeu Creator, dar este și Dumnezeu nostru. Spune, Pavel spune că voi și noi, orice ființă, avem o obârșie divină. Suntem de neam din Dumnezeu. Din Dumnezeu ne tragem, pentru că Dumnezeu ne-a dat Duh de viață. Iată, avem această obârșie. Dar mai avem noi această legătură? Mai avem noi această relație cu Dumnezeul nostru Creator? Păcatul a rupt această relație. Și astăzi, această relație poate fi din nou refăcută cu Dumnezeu Creator care ne-a creat. Pavel mai spune despre Dumnezeu nostru că nu are trebuință de nimic. La idoli se aduceau multe jertfe. La idoli se aducea multă închinare. La idoli, pentru idoli se făceau multe cheltuieli. Erau idoli și sunt și în vremea de astăzi auriți, mult aur, poliți cu mult aur, argint. Spuneam de zeița aceasta Atena, care e o statuie imensă din bronz. Dumnezeu nostru n-are nevoie să-i aducem aur, să-i aducem argint, să-i aducem lucruri prețioase. Și Dumnezeul nostru are nevoie de inima noastră. Are nevoie de smerenia noastră, de credința noastră, de închinarea noastră. Dumnezeu nostru este un Dumnezeu suveran. El este acela care are autoritate în tot universul acesta. Se întreabă oamenii și probabil că și învățații din Atena dacă mai există altă civilizație, dacă mai există oameni, dacă mai există viață în afară de planeta Pământ. Întrebări și atunci, întrebări și acum. Într-o mică măsură, oamenii savanții au lămurit lucrul acesta. Că pe lună, unde s-a ajuns, nu sunt oameni. Că pe Marte, unde a fost cercetată, iar cu telescoape performante, nu există viață. Aici, pe Pământ, este viață. Aici, pe Pământ, ne-a așezat Dumnezeu. Ne-a așezat într-un teritoriu, într-o țară. Ne-a așezat și suntem limitați și în timp și în spațiu. Au fost oameni în spațiu. Unii au rămas uimiți de ceea ce au văzut din spațiu. Universul acesta fascinant. Și au văzut cât de măreț este Dumnezeu. Dar Dumnezeu este prezent în spațiu, în cosmos, dar este prezent și aici pe Pământ. Dacă nu-L găsești aici, aproape de tine, dacă nu-L găsești aici pe Dumnezeu, nu-L vei găsi nici pe Lună, nici pe Marte și pe nicio altă planetă. Aici unde ne-a așezat Dumnezeu, în spațiu limitat acesta, aici putem să-L găsim pe Dumnezeu. Aici unde ne-a așezat El. Și în timpul care ni l-a rânduit El, Suntem limitați în timp? Nu suntem veșnici pe pământul acesta. Viața noastră, spune cuvântul, că are o limită. 70, 80 și excepții care depășesc. Asta este viața noastră. Asta e timpul în care ne-a așezat Dumnezeu. Ce să facem în timpul acesta? Ne-a arătat un scop. Dumnezeu ne-a lăsat în locul acesta și în spațiul acesta și în timpul acesta cu un scop. Și scopul ne spune: El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu. Iată, dragilor, scopul pe care l-a rânduit Dumnezeu pentru noi, pentru orice făptură, să-L caute pe Dumnezeu. Ce căutăm noi? Fiecare în dreptul nostru putem să ne dăm un răspuns. Care este preocuparea mea? Sau am avut eu până în ziua de astăzi scopul acesta să-L cunosc pe Dumnezeu cel viu și adevărat, pe Dumnezeu Creator, pe Dumnezeul care m-a creat? Am avut eu această preocupare? Am avut eu această căutare până astăzi? Important este că chiar dacă noi nu L-am căutat până astăzi, aflăm astăzi că ne-a căutat și ne caută Dumnezeul nostru. Ne caută El. Știe că suntem pierduți. Știe că suntem rătăciți. Știe că umblăm pe drumuri străine. Și ne caută să ne atragă acasă. Să ne aducă din nou în staulul Lui. Și în felul acesta, Pavel ne spune despre Dumnezeul Mântuitor. Dumnezeu Creator, Dumnezeu Suveran, Dumnezeu Mântuitor. Dumnezeu care a venit la noi în persoana Domnului Iisus Hristos. Și spune că Dumnezeu a venit la noi și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și locuiește printre noi. Iată, de ce să-L cauți departe? De ce să faci drumuri lungi ca să-L găsești în anumite locuri unde se duc oamenii cu zecile de mii, cu sutele de mii, când El este printre noi, locuiește printre noi plin de har și de adevăr? A venit Dumnezeu la noi în persoana Domnului Iisus Hristos. Avea vreo legătură Domnul Iisus cu Dumnezeu? Da. Dumnezeu locuiește în Domnul Iisus Hristos, zice, împăcând lumea cu sine. Dumnezeu prezent în Domnul Iisus Hristos. Iată, Dumnezeu veni la noi. Ne-a vorbit Dumnezeu personal prin Domnul Iisus Hristos. Și mai mult, spune cuvântul că prietenul adevărat își dă viața pentru prietenul lui. Sau adevăratul prieten își dă viața pentru prietenul lui. Dumnezeul adevărat a făcut lucrul acesta. El, Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, și-a dat viața pentru prieten? Nu. Și-a dat viața pentru vrăjmașii lui, pentru dușmanii lui. Dacă pentru un prieten se va găsi cineva care să-l iubească, să-și dea viața, dar pentru un vrăjmaș se va găsi cineva nici de cum. a făcut excepție. Domnul Iisus Hristos a venit El să-și dea viața pentru niște vrăjmași ca mine și ca fiecare dintre noi. Dumnezeul adevărat a venit ca să sufere. Dumnezeul adevărat a venit ca să ne salveze. Și a făcut această lucrare de salvare a neamului omenesc acolo la Golgota. Acolo Domnul Iisus Hristos și-a dat viața Lui sfântă și nevinovată, sângele Lui sfânt și curat, ca să ne curățească pe noi de toate păcatele și fără de legile noastre. Acolo, la Golgota, s-a petrecut cel mai important eveniment de pe pământul acesta, moartea Fiului Lui Dumnezeu pentru o lume păcătoasă, o lume care mergea la o pierzare veșnică. Iată un Dumnezeu care face, un Dumnezeu care a făcut ceva la Golgota. A mai făcut vreun idol, vreun alt Dumnezeu așa ceva? Niciodată. Aș citi că este foarte interesant când Ilie, prorocul Ilie, face o deosebire atât de categorică între Dumnezeul adevărat și Baal. Aș dori să citesc în Cartea Întâi Împărați, capitolul 18. Întâi Împărați, capitolul 18, versetul 21. Sau chiar cu 20, începând. Ahab a trimis, în Biblie, pagina 380. Ahab a trimis soli la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la muntele Carmel. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis: până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Și Ilie a zis poporului: eu singur am rămas din prorocii Domnului, pe când prorocii lui Baal sunt 450. Să ni se dea doi junci, ei să-și aleagă un junc pe care să-l taie în bucăți și să-l pună pe lemne fără să pună foc. Și eu voi pregăti celălalt junc și îl voi pune pe lemne fără să pun foc. Apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului, Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și tot poporul a răspuns și a zis: bine. Ilie a zis prorocilor lui Baal: alegeți-vă un junc din cei doi, pregătiți-l voi întâi, că sunteți mai mulți, și chemați numele Dumnezeului vostru, dar să nu puneți foc. Ei au luat juncul pe care li l-au dat și l-au pregătit și au chemat numele lui Baal de dimineață până la amiază, zicând: Baale, auzi-ne! Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns. Și săreau împrejurul altarului pe care îl făcuseră. La amiază, Ilie și-a bătut joc de ei și a zis: strigați tare, fiindcă este Dumnezeu, se gândește la ceva, sau are treabă, sau este în călătorie, sau poate că doarme și se va trezi. Ei au strigat tare și după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbile și cu sulițele, până ce a curs sânge pe ei. Când a trecut amiaza, au aiurat, până în clipa când se aducea jertfa de seară. Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, nici semn de luare aminte. Ilie a zis atunci întregului popor, apropiați-vă de mine. Tot poporul s-a apropiat de el și Ilie a adresat altarul Domnului care fusese sfărmat. A luat 12 pietre după numărul semințiilor fiilor lui Iacov, căruia Domnul îi zisese, Israel îți va fi numele. Și a zidit cu pietrele acestea un altar în numele Domnului. A făcut împrejurul altarului un șanț în care încăpeau două măsuri de sămânță. A așezat apoi lemnele, a tăiat juncul în bucăți și l-a pus pe lemne. Apoi a zis, umpleți 4 vedre cu apă și vărsați-le pe arderea de tot și pe lemne. Și au făcut așa. Apoi a zis, mai faceți lucrul acesta o dată. Și l-au făcut încă o dată. Apoi a zis, mai faceți și a treia oară. Și l-a făcut și a treia oară. Apa curgea în jurul altarului și i-a umplut cu apă și șanțul. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis, Doamne Dumnezeului Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și asup și apa care era în șanț. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Iată imaginea Dumnezeului adevărat, care a auzit rugăciunea lui Ilie, care a intervenit și a aprins focul pe jertfa aceea. Dar Baal a făcut ceva. Au strigat 450 de proroci până au aiurit. Nu i-a auzit, nu i-a văzut, n-a intervenit. Iată, dragilor, noi avem de-a face cu un Dumnezeu viu și adevărat. Un Dumnezeu care ne-a dat ureche nouă și ne aude. Care ne-a dat nouă gură și aude ce-i vorbim, ce-i spunem. Un Dumnezeu care ne vede și ne știe și ne cunoaște. Acesta este adevăratul Dumnezeu. Pe acesta trebuie să-L găsim. Și ca o poruncă spune cuvântul, Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Dumnezeu nu ține seamă de ceea ce ai făcut până acum. Păcate multe și grele. Dar astăzi îți poruncește să te pocăiești. La oricine este prezent, orice făptură. Dumnezeu poruncește la orice făptură. Oricine este prezent și în locul acesta. Aceasta este soluția. Pocăință. Dumnezeul nostru cel viu și adevărat. Întâi a pregătit mântuirea, salvarea. Pentru că după ce spune Pavel, versetul acesta apare după Dumnezeu Mântuitor, apare Dumnezeul Judecător. Spune cuvântul, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Iată, dragilor, dacă nu vrem să avem de-a face cu un Dumnezeu Mântuitor care ne iartă, care ne șterge toate păcatele și fără de legile noastre prin sângele Lui Sfânt și curat, dacă nu vrem să primim adevărul acesta, dacă nu vrem să credem în acest Dumnezeu Mântuitor, apare Dumnezeul Judecător. A rânduit o zi. Nu dorim nimănui ca să apară înaintea Dumnezeului judecător. Aici Pavel le-a spus aceste lucruri înțelepților, tuturor celor ce erau prezenți, și spune că mulți au crezut, dar au fost și alții care au spus, își băteau joc și au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Cine are atitudinea aceasta, cine face lucrul acesta, s-ar putea ca altă dată să nu fie niciodată. Dumnezeu astăzi și acum poruncește pocăința. Acum și astăzi este momentul de pocăință. Și facă Domnul ca toți cei prezenți să primească pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, să creadă în El și să fie, așa cum spune versetul 34, unii au trecut de partea Lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie, Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Și alții să fiți dumneavoastră astăzi mântuiți spre bine dumneavoastră acum și veșnic. Amin. Amin.